السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan melangkah ke bab yang berikutnya. Tapi sebelum kita melangkah ke bab yang berikutnya, sekali lagi penekanan tentang masa bab yang sedang kita bahas dan bab yang kita bahas yaitu memerintahkan istri dan anak-anak untuk senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bab yang sangat penting karena ini merupakan pondasi sosial. Hadirin, kalau setiap kita fokus pada keluarga kita masing-masing dan benar-benar ngejaga dengan sekuat tenaga, dengan pasang surutnya kehidupan dan fokus, maka kita akan mendapatkan lingkungan sosial yang sangat kuat. Karena setiap kepala rumah tangga fokus pada rumah tangganya. Setiap kepala keluarga fokus pada keluarganya. Maka akan melahirkan keluarga yang solid. Lalu satu keluarga ini akan bertemu dengan keluarga solid yang lain. Terus begitu sampai lahirlah RT yang kuat. Dari RT yang kuat ketemulah RW yang kuat. Dan begitu seterusnya. Maka start dari keluarga adalah hal yang sangat ditekankan. Dan sebaliknya, ada sangat banyak masalah sosial itu pada dasarnya diawali dari masalah keluarga. Bahkan itulah yang terjadi. Masalah-masalah sosial itu gak bisa dilepaskan dari PR besar dalam keluarga-keluarga kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, sangat ditekankan kita untuk fokus masalah ini. Dan kajian setiap pagi kita pun salah satu tujuan utamanya kan memperbaiki diri-diri kita, lalu diri keluarga kita, lalu lagi-lagi akan menciptakan kondisi sosial yang solid. Dan begitulah Islam membangun mulai dari skop yang paling kecil tapi sangat mendasar. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nabi SAW bersabda, ibda binafsik, mulai dari diri anda. Mulai dari diri anda, itu konsep yang sangat jelas dalam masalah ini. Lalu juga kita disuruh mulai dari yang terdekat, al-aqrab al-aqrab, yang terdekat baru yang berikutnya. Lalu juga Nabi kita alaihi salallahu alaihi wasallam bersabda, wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang menjadi tanggung jawab anda. Jadi ada banyak. Jadi mulailah dari keluarga anda. Mulailah dari keluarga anda. Semua fokusnya tuh ke sana aja, Pak. Semua fokusnya ke sana. Makanya dari bab ini, abis itu kita masuk ke mana? Ke hak tetangga. Jadi dari keluarga, abis itu lingkungan yang paling dekat dengan kita, itu korelasinya. Jadi habis perintah, bab memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah, lalu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan bab tetangga. Karena tetangga secara kehidupan itu satu lingkungan dengan kita. Jadi bagaimana kita memulai dari yang terdekat dan mulai dari radius terkecil dan orang-orang yang punya kehidupan dengan kita, baru melebar atau meluas dan ini yang seringkali kita lupakan, hadirin. Seringkali kita fokus ke pihak yang jauh, sedangkan istri dan anak-anak kita terbengkalai. Dan menggelitiknya ketika ditanya, ini buat keluarga juga. Iya, buat keluarga juga. Tapi kebutuhan keluarga bukan hanya tentang materi. Kebutuhan keluarga bukan hanya tentang uang. Di antara kebutuhan keluarga adalah mulahadzah wal muraqabah, pengawasan dan monitoring. Sebagaimana itu terlihat dari hadits Umar bin Abi Salamah. Kenapa Nabi SAW sampai bisa mengatakan, ya gulam samillah, ucapkanlah bismillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, makan dengan tangan kanan dan makan yang terdekat. Itu kan karena ada interaksi fisik, interaksi antara orang tua dan anak. Dan itu makan waktu, hadirin. Itu sangat makan waktu. Dan itu kebutuhan. Kebutuhan. Monitoring, terus pengawasan, itu kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok keluarga. Karena kalau mereka nggak dimonitor, mereka nggak diawasi, ya sangat rentan keluar dari jalur, keluar dari garis keluarga, keluar dari value keluarga, keluar dari nilai-nilai, dan keluar dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini hal yang sangat penting bagaimana setiap kita, karena kita ini punya keterbatasan jemaah sekalian. Secara umum sulit bagi kita, secara umum ya, sulit ngurus banyak pihak, banyak keluarga itu susah. Tapi kalau setiap orang suruh fokus ke keluarga masing-masing, maka secara otomatis akan ketemu di atas dalam skop yang jauh lebih luas. Dan itu lebih mudah. Jadi melihat bagaimana para ulama klasik kita itu benar-benar memberikan perhatian dalam masalah ini, memberikan perhatian dalam masalah ini. Dan ini adalah investasi jangka panjang, hadirin. Memang sangat melelahkan dan sangat meletihkan. Dan seringkali, sekali lagi, hasilnya bukan 1-2 hari ke depan, bukan 1-2 pekan berikutnya. Itu yang perlu kita camkan, dan kita seringkali kehilangan sisi ini gitu. Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar, hadirin rahimahullah, itu membawakan riwayat dari ulama dulu ketika beliau ingin mengerjakan ibadah haji. Lalu beliau datang ke ibunya. Istadzantu ummi fil hajj. Kata beliau, saya minta izin ibu saya untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Saya mau tanya, kalau kita minta izin sama ibu kita, atau kitalah seorang ibu, terus anak kita minta izin untuk melakukan perjalanan haji lah misalnya. Nah, kita minta izin mau naik haji. Ucapan kita apa, hadir? Hah? Ibu-ibu mana? Ucapan kita. Nitip gamis. Nitip emas. Kata orang tua di zaman itu, kata ibunya, tawajjahta ila baitillah, kamu akan pergi ke rumah Allah nak. Falaytubanna alayka hafidhak syai'an tastahyi minhu goda. Jangan sampai dua malaikatmu itu mencatat sesuatu yang hanya akan membuat kamu malu di hari kiamat kelak. Bayangkan nih, orang tua zaman dulu itu. Kamu mau ke rumah Allah, nah, jangan sampai dua malaikat hafidhok, dua malaikatmu yang pencatat amal dan dosamu itu mencatat sesuatu yang hanya akan membuat kamu malu pada hari kiamat. Lihat bagaimana kekuatan keluarga zaman dulu gitulah, hadirin. Kaya akan nilai, kaya akan value. Dan lihat hasilnya. Dan bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Dulu tuh demikian. Hadirin Allah muliakan. Jadi jika kita ingin punya keluarga yang solid, maka bangunlah dengan value, bangunlah dengan iman. Dan kita gak akan bisa membangun dengan iman kalau atau dengan nilai kalau kita gak punya nilai juga. Itu hal yang simple. Fakiru syela yu'ti. Orang yang tidak punya gak bisa memberi. Orang yang punya 100 ribu gimana kasih 100 ribu? Orang yang gak punya ilmu akuntansi gimana ngajarin akuntansi? Orang yang gak punya ilmu kimia gimana ngajarin kimia? Orang yang gak punya iman, gak punya nilai dalam kehidupan, lalu bagaimana dia mengajarkan nilai dan iman? Itu yang perlu kita renungkan. Jadi ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Didik, dan memang butuh waktu, dan sabar. Makanya perintahnya musabarah atau istibar, bahkan sekali lagi istibar, sebagaimana kita mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Lalu yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya dan kerja keras kita. Yang sering jadi masalah, kita yang gak istiqomah. Bukan Allah yang menyia-nyiakan amalan-amalan kita. Kalau kita bisa istiqomah, maka akan ada buah yang luar biasa. Dan mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Dan jangan pernah berhenti dari proses ini. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan apa? Man ruziqa waladan falyajtahid ma'ah. Barang siapa yang diberikan rezeki seorang anak, maka perjuangkanlah bersama anak tersebut. Atau berjuanglah bersama anak tersebut. Sungguh-sungguh ijtihad. Keluarkan semua kemampuan Anda bersama anak Anda. Itu bahasa para ulama, falyajtahid ma'ah. Keluarkan semua kemampuan, potensi, waktu bersama anak Anda. Tentu saja gak 100%. Maksudnya bukan 24 jam sama anak terus. Tapi kasih yang terbaik terus buat anak. Dan kasih yang terbaik bukan kasih materi atau memanjakan. Tapi benar-benar tuh ada kesungguhan. Ada perjuangan. Ijtihad kan badlul juhud. Keluarkan semua effort Anda gitu. Jadi jangan pulang ke rumah udah apa ngantuk gak jelas terus ya anak di atau kasih dialihkan perhatiannya ketika anak tanya nggak direspon, kita sibuk dengan gadget, lalu nggak jelas anak tuh ngapain, nggak ditanya tentang kesehariannya bagaimana di sekolah. Jadi itulah yang perlu kita mulai dari skop yang paling kecil, hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baru setelah itu Imam Nawawi masuk ke bab tentang tetangga. Bab tentang tetangga itu orang-orang yang hidup di lingkungan kita. Bertahap, dan kalau kita fokus dengan tahap ini, maka kita akan mendapatkan kualitas sosial yang sangat baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup, dan kita akan masuk ke dalil pertama tentang tetangga di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga, Ustadz serta tim kajian dan umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi ibu yang senantiasa bersikap tidak sabar, bahkan sering berkata kasar dan bagaimana menyikapi ibu yang senantiasa bersikap tidak sabar, bahkan sering berkata kasar dan membentak ibunya? Oh, dalam hal ini adalah nenek saya. Namun ibu saya sangat sensitif, juga keras hatinya. Dan sebagai anak saya tidak berani menasihati. Namun melihat kondisi ini, saya sangat prihatin dan sangat sedih, namun saya tidak bisa berbuat banyak. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Kalau Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman au madzluma, tolonglah saudaramu yang zolim atau yang dizolimi. Dan cara menolong orang yang zolim adalah dengan mencegah dan menghentikan dan melarang dia, karena sesungguhnya kezoliman itu merugikan pelakunya dan menghancurkan pelakunya. Lalu bagaimana jika ibu kita yang melakukan itu? Maka sudah seharusnya kita menolong beliau, bukan mendiamkan dengan dalih gak berani menasihati. Jamaah sekalian Allah muliakan, jangan hanya memikirkan satu sisi saja. Orang yang hatinya keras itu gak ada yang bahagia hidupnya. Bukankah kita harus memperjuangkan kebahagiaan orang tua kita? Jadi orang yang hatinya keras hidupnya gak bahagia. Dan gak ada temennya. Jangankan kita, hadirin, masih ingat apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kata Allah. Kalau engkau wahai Muhammad kasar dan hatimu keras, itu para sahabat akan menjauh darimu. Itu Nabi SAW. Kalau hatinya keras itu gak ada yang mau dekat. Ya kalau Nabi saja SAW demikian, gimana kita lah? Ya kalau sahabat radhiyallahu anhu gak mau dekat, ya gimana kita? Gimana teman-teman kita? Gimana keluarga kita? Itu sahabat itu orang-orang yang hatinya paling bersih. Gak bisa dikasarin. Gak bisa dikerasi. Terus gitu loh. Kalau para sahabat gak bisa digitukan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 159, mungkinkah keluarga kita bisa digitukan? Apalagi nih nenek kita, ya selesailah. Durhaka. Gimana durhaka mau bahagia? Jadi kita harus ingat kan nggak bisa. Cara itu hanya akan memperkeruh suasana, nggak akan efektif juga. Terus yang kedua, coba kita renungkan surat Asy-Syu'ara ayat 89. Bahwa orang yang selamat di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang enggak ada manfaatnya harta maupun keturunan, harta maupun anak-anak, kecuali siapa? Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi kalau hati kita gak bersih, hadirin, maka ada masalah besar pada hari kiamat nanti. Ada masalah yang sangat besar. Jadi gak ada opsi kecuali membersihkan mumpung ada kesempatan. Karena putus asa juga bukan solusi. Emang dengan putus asa hati kita bersih? Atau dengan putus asa hati ibu kita akan bersih? Kan? Tapi berat banget. Seberat-berat membersihkan hati di dunia, jauh lebih berat masalah kita pada hari kiamat kelak. Jadi pilih aja dua. Nggak. Dan itu nggak berbanding gitu loh. Makanya sekali lagi, sedih saja nggak cukup. Dan saya tidak bisa berbuat banyak, belum tentu. Belum tentu. Dan seringkali gak demikian kok. Seringkali kita bisa berbuat banyak, tapi ini masalah taufik lalu mentalitas. Allah Ta'ala alam isa mungkin itu. Allah Ta'ala bisa mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama umat. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, seluruh semua tim, serta merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana jika anak kita kita ajak sholat tapi waktu persiapannya lebih lama, atau biasanya anak bangun tidurnya agak lama, jadi waktu sholat mundur, apakah sebaiknya menunggu anak untuk sholat jamaah atau membiarkan anak sholat sendiri dan orang tuanya duluan sholat di awal waktu? Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wa iyyakum. Setiap kita bermain di kotak masing-masing. Anak yang masih kecil, yang belum balik, kan kita tuh gak dibebankan syariat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa perintah memerintahkan mereka di usia 7 tahun lalu 10 tahun itu tertuju pada orang tuanya, bukan kepada anaknya. Anak mah gak dibebankan syariat sebelum akil balik. Nah, maka tinggal diselaraskan. Karena di satu sisi orang tua diperintahkan untuk sholat dan ditekankan di awal waktu. Jadi walau ta'ala bisawab, kita coba bangunkan. Tapi kalau memang membangunkan anak itu butuh proses, dan proses bukan 1-2 hari, dan mereka juga tidak dibeban atau belum dibebankan syariat, belum balik, maka kita bisa bangunkan sampai limit tertentu yang membuat kita tidak terlambat, lalu kita kerjakan sholat, lalu kita bangunkan lagi mereka. Dan itu dari waktu ke waktu dengan taufik Allah akan terus kita terus berusaha memangkas waktu kan. Jadi oke, misalnya hari ini sampai berapa waktu di tengah waktu, terus kita pangkas waktunya, insya Allah nanti anak kita bisa sholat di awal waktu. Tapi butuh waktu. Nah, kita juga kerjakan kotak kita. Jangan gara-gara anak kita nggak sholat, alasannya bangunin anak. Atau mepet-mepet terus, alasannya bangunin anak. Khawatir kita kena ayat yang lain. Jadi berusaha mengamalkan hadis atau ayat yang satu, lalu kena ayat yang lain. Misalnya, fawailu lil musallin. Maka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholat. Dan diantaranya lalai dalam masalah waktu. Jadi hendaknya semua dalil itu diamalkan. Dan kalau anak-anak belum butuh proses untuk sampai ke waktu ideal, laksanakan aja proses itu. Sambil minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.